নমস্কার শ্রোতা, আমি মীনা কুমারী, তামিলনাড়ু তিরুপুর শ্রোতা। কুছ ওয়ার্কার জো কে হ্যাঁ মেরি জান পহচান গে, জো কম্পানি যাতি হ্যাঁ তিস রেট মে কাম করতি হ্যাঁ, লেকিন উনকা ইয়ে কহনা হ্যায় কি উনকে কন্ট্রাক্টর জো হ্যায় উনকো রেট কে বিষয় মে নাহি বাতাতে হ্যায়, কুছ ভি নাহি বাতাতে। আগর ও পুছতি ভি হ্যায় কি ইয়ে কিতনা রেট হ্যায় তো সামনে বোল দিয়ে থে কি इसका 2 रूपए रेट है, लेकिन जब शनिवार को उनका पेमेंट का समय आया तो मैं 2 रूपए नहीं बल्कि 1.80 रूपए के रेट से दिया गया। तो इस वजह से कुछ वर्कर जो है गुस्से हो गए कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर कि आपने तो 2 रूपए रेट बोला था, फिर इस तरह से क्यों इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टर फिर बहाना मारने लगे कि कंपनी से हमें इतना ही मिला है इसलिए इतना ही दे रहे हैं।